ትማሊ ናይ ላቲን ስርዓት ተቀተለ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በዓል ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ዘኪራ ኣብዚ ዋዕለት ልዕለት ናይ ብፃን ካርዲናላት ጉባኤ ንክብሪ መበል 60 ዓመት ክህነት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምክንያት ኣብ ቫቲካን ሃዋርያዊ ህንፃ ኣብ ዝርከብ መስፍናዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ምሳሕ ግብጃ ከም ዘቕረብሎም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስነቶም ዕለት 29 ሰነ 211 ዓመተ ምህረት ናይ ላቲን ስርዓት ተኸተለ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በዓለ ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣብ ዘበዓለትሉ ዕለት ነታ ቅድሚ 60 ዓመት ኣብ 1951 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማዕረገ ክህነት ዝተቐበሉላ ዕለት እተዘኻኽር ብምዃና ድማ ኣብ ህወቶም ኩሉ እግዚኣብሔር ንዝገበረሎም ሰናይ ነገር ኣመስጊኖም ድሕሪ እቲ ዝቐረበሎም ናይ ምሳሕ ግብጃ ቅዱስ ኣቦና ናይ ምስጋና ቃል ቅድሚ ምስማዖም ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶላኖ ብስም ኩሎም ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ቀረባት ሓባብርቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ዕለት 29 ሰነ 1951 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ብኢድ ብፁእ ካርዲናል ፋሁል ሃበር ድልው ውእቱ ተባሂሎም ማዕረገ ክህነት ዝተቐበሉላ ዕለትን ኣብቲ እዋን ዝተሰምዖም ሓጎስን ዓብዪ ክህነታዊ ሓላፍነት ተንቲኖምና እዮም። እቲ ሽዑኡ ዝተሰምዖም መንፈስ እንሆ ኣብዛ መበል 60 ዓመት ክህነቶም ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝዝክሩላ ዕለትን ምእንቲ ክብሮም ኣብ ዝተኣከብናሉ መስፍናዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝቃላሕ መንፈስ እዩ ቢሎም ኣብዛ ዓባይ ዕለት ናይ ቀረባት ሓባብርትኹም ብፁዓን ካርዲናላት ሓቢሮም ምሳኹምን ስለይኹምን ንእግዚኣብሔር የመስግኑን ይውድሱን ምስ በሉ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ብምዃንኩም እውን ሮማ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ሓዋርያዊ መንበር ዝተነብረላ ስለ ዝኾነት ድማ ብፁዓን ካርዲናላት ንመላእ ዓለም ድኻታትን ኣብ ሮማ ንዝርከቡ ድኻታትን ስደተኛታትን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዘቕርቦ ናይ ግብረ ሰናይ ናይ መደባት መሳለጥ ዝውዕል ናይ ገንዘብ ሓገዝ እነወፊ ቢሎም በዚ ህያብዚ ድማ ብፁዓን ካርዲናላት ነቲ ቅዱስነቶም ዝፍፅሞ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ተሓባበርቲ ምዃኖም ብምርግጋፅ ብቐፃልነት መንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ንዘካይዶ መደብ ግብረ ሰናይ ኣብ ምድጋፍ ወትሩ ድልዋት ምዃኖምን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣዛዝነቶምን ሕብረቶምን ንምሕዳስ ዝኣመተ እዩ ቢሎም ቀፂሎም በዛ ዕለት እዚኣ ድማ ሰበኻ ሮማ ንኽልተ ሚእቲ ድኻታት ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣማንነቶም ብምርግጋፅ እዚ ተኣማንነት እዚ ክሰፍሕ ዝዓይ ማሕበር ቅዱስ ጴጥሮስ ብምኽንያት መበል 60 ዓመት ክህነት ቅዱስ ኣቦና ናይ ምሳሕ ግብጃ ከም ዘቕረበ እውን ገሊፆም ቤተ ክርስቲያን ሮማ ናይ ፍቕርን እምነት ተስፋን መንበር ከም ዝኾነት እቲ ብኣኦም መሰረት ዝግለጽ ሓልዮት እግዚኣብሔር ንምምስካር ዝሓቀነ እውን እዩ። ብስም ኩሎም ብፁዓን ካርዲናላት ንቅዱስ ኣቦና እንቋዕ ንመበል 60 ዓመት ክህነት ኣብቃዓኩም ጸጋ ነዊሕ ዓመታት እውን ንምነየልኩም ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ብወገኖም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ መዝሙረ ዳዊት 133 ፍቕዲ 1 እንሆ ህዝቢ እግዚኣብሔር ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ኣዝዩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ዝብል ቃል ጠቒሶም እዚ ቃል ቅዱስ መጽሓፍ እዚ ድማ ኣብዚ እዋን ኣዝዩ ዝነብርዎን ዘስተማቕርዎን ህልው ኮይኑ የሰንዮም ከም ዘሎ መስኪሮም እቲ ካብ ማዕረገ ክህነት ዝርከብ ሓጎስ ብሓባር ምስ ካህናት ኮንካ ክትነብሮን ንመጓሰይ ኣምላኽ እውን ክትምስክሮን ክንደይ ዓብይ ሰናይ እዩ ምስ በሉ ነቲ ናይ ምሳሕ ግብጃ ንዘቕረበሎም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብስም ኣፈ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶላኖ ኣመስጊኖም ጽዋዕታ ክህነት ናይ ግሊ እውን እንተኾነ ንውልቂ ዝንበር ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ጉባኤ ካህናት ዝንበር ምስ ብፁዓን ጳጳሳት ዝሓብር በቲ ንሕና ዝብል ሳልሳይ ኣካል ብዙሓን ዝግለጽ ማሕበረሰብኣውነት ቤተ ክርስቲያን ዝንበሮ እዩ። ስለዚ ድማ ብሓባር መበል 60 ዓመት ክህነተይ ነብዕሎ ዘሎና እቲ ክህነት ዝተቐበልሉ እዋን ምስ እዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ብምንፅጻር ኣዝዩ ዝተፈላለየ እውን እንተኾነ መደብ ኣምላኽ ብናይ ግሊ ጸዋዕታ ኣቢሉ ብመሰረት እምነት ኣብቲ ዓባይ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እዚ ድማ ህዝበ እግዚኣብሔር ጸምቢሩ በዕሉ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ዓለም ይመርሓና። እዚ ድማ ብእንቕበሎ ጽዋዕታ ዝብገስ ጉዕዞ ህይወት እዩ። ጉዕዞና ናብ እግዚኣብሔር እዩ። ድሕሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 19 ሚያዝያ 2005 ዓ ም اجزي ابيهر تختال قدس بيتروس غيرو خحرياني اب حيلو تامينو ايو سلازي انا بزبناتو حيلي تامينه اي انخلكا زبلكو كله يغير ناي غويتانا يسوس كريستوس تامانننت كن نباري ايو او غويتاي تسفاي اباقا امبيريو اي امو نزل عالم فتصوم زطفع اخو خيكون دغفن زبل صلوت دغيموم اجزي ابيهر يباركنا بحاليوت اكزي عبير نقدميت نقو عزبيلوم جسمعوه قال كمزت تقاللو نايك دستمان برمقلتي حبيرو